Bilbo Hiria Irratia.
Araban Partido Socialistako Txarli Prietoren enpresaren afera atera berri da eta hautsak arrotu ditu horrek. Asier García, Berria Egunkariko Gasteizko kazetaria, egunon?
Egunon, bai, bai, zuk esan bezala, Prietok PSko hainbat lan egiteko enpresa kontratatu zuen diru publikoarekin. Prieto konartu egin du alderdiaren egoitzetako hainbat obra egiteko bera partaide zen enpresa bat kontratatu zuela. Eskoiba enpresa izuzen ere. Prietoren esan edan ordea, segurtasun eta konfientza arrazoiengatik adjudikatu zizkioten lan horiek eskoibari. Ezen zentzuzkoa, terrorismoagatik arriskuan zeuden egoitzetako lana konfientzarik ez zutenei ematea. Zerkateak, jakitera eman zuen atzo goizean EAeko auzitegi goreneko fiskalak martxoan Prietoren aurkako salaketa jaso zuela. Haren arabera, PSek Prietoren enpresari agindu zizkion Ribabellosa, Labastida, Laudio eta Aguraingo egoitzetako lanak. Kontratuak 2010 eta 2011 garren urteen artean sinatu ziren 71.484 euroko gastuarekin. Segurtasun lan gisa aurkeztu dira lan horiek eta hori dela eta hauen ordainketa Espainiako Barne Ministerioak ordaindu zituen. Irratikatearen arabera, salaketan PSOEk ordaindutako hainbat txeke eta enpresaren fakturak bildu ditu. Fakturak ez daude zigilatuak eta kontzeptu nahiko orokorrak agertzen dira. Salatzailearen aburuz, horrek gain kostuak eta lanak benetan egin ote ziren izkutatu dezake. Fiskaltza kasua aztertzen ari da. Norbanakoen arteko kontratazioak direnez, ez duelako zertan deliturik egon behar. Hala ere, kasu honetan diru publikoarekin ordaindutako lanak dira. PSko kideak adierazi du bete beharreko irizpideak bete zirela eta presta agertu da fiskaltzari auzia argitzen laguntzeko. Idoia Mendia, alderdiko idazkari nagusiak, uste du ez dagoela arrazoirik Prietoren aurka neurririk hartzeko.
Bestetik, eta jarraitzeko Maroto alkatea eta Gasteizko ikurra dugu.
Bai, Javier Maroto Gasteizko alkateak hiriburuko ikurrak eta bandera hauteskunde kanpaina egiteko erabili izanak oposizioa azaldatu du. Udalaren zerbitzu juridikoek diote alkateak araudia urratu duela. Ez da giro Gasteizen, ez bederen hauteskunde kanpainan murgilduta dauden alderdin artean. Arrazoia, Gasteizko alkate Javier Maroto kiriaren ikurrak erabili dituela PPren kanpaina egiteko. Gasteizko bandera eta Vitoria Gasteiz Green Capital logoa erabili ditu alkateak bermeetan. Tranbiaren irudietan eta alderdiaren zenbait ekitalditan erabili ditu irudiok, hauteskunde helburuarekin. Hori da, behintzat oposizioa azken asteotan kritikatzen dabilena. Auziak polemika bizia piztu du udalean. Gasteizko alkateak udalaren irudia eta alderdi politikoa nahasi dituelakoan, zutan dago oposizioa. Publizitate kanpaina egiteko hiriaren markak legez kanpo erabiltzea leporatu EAJak, EH Bilduk eta PSek. Eta hauteskunde batzordean salaketa jarriko dutela iragarri dute kanpaina erretiratu dezan. Eta badute heldulekurik, udalaren zerbitzu juridikoek alkatearen kanpaina auzitan jarri baitute duela gutxi. EAJak eta EH Bilduk eskatuta, udal idazkaritza nagusiak pitxosten egin ditu eta biek ala biek gogor kritikatu dute Gasteizko alkatearen jokaera. Txostenek dioten, alderdi politiko batek ezin dituela erabili iriarenak diren eta antzekoak diren ikur instituzionalak. Baldin eta horien erabilerak nahasmena sortzen badu iritarrengan. Hori egitea egotzi diote Marotori. Areago, zerbitzu juridikoek ohartarazi dutenez, Gasteizko alkateak udal araudia urratu egin du iriaren ikurrak instituzioaren baimenik gabe erabiltzagatik.
Partia Sozialista eta PP dugu molde batetik eta gure esku dago herri ekimena bestetik.
Bai, hori da, atzo jakin genuen, Arabako PSek eta baita Arabako ahuldu nagusiak ere ez dutela ez dutela begionez ikusten gure esku dagoko ekimena Buesarenan egitea ekainaren 21. Cristina González, Arabako PSeko idazkari nagusi eta ahuldu nagusi gai gure esku dago ekainaren 21 Buesarenan erabiltzaren aurka dago, eraikinak duen simbologiagatik. Haren ustez, Fernando Buesaren izena bizikidetzarekin lotua dago, eta ez aurrez aurrekoetara. Etak hil zuen Buesa 2000 urtean, eta gure esku dagok, ba, erabakitzeko eskubidea larrikatu nahi du pabelloi horretan.
Eta gora Gasteiz eguna ere, badugu.
Bai, hori da, ba, sostengu zabala lortu du Gora Gasteiz ekimena hiriburua kolorez jantzeko. Larun bat honetan, 2018, hiriburua soinuz eta zaporez beteko du Gora Gasteiz ekimenak. Egun osoko egitarau zabala prestatu dute. Zeigune izango dira erdialdeko eta alde zarreko hainbat txokotan. Dena behar bezala ateratzeko laguntza ezinbestekoa dute. Hori dela eta prestakuntza lanetan eta eguneko antolakuntzan parte hartzeko deia luzatu zuten atzo egindako prentsa agerraldian. Iazko urte amaieran hasi eta larun bat honetan amaiera izango duen ibilbidean mundu esparru eta gizarte eragile ezberdinek aktibatu ditu Gora Gasteiz ekimenak. Honen isla da, egun gutxi falta direnean, dagoeneko lortutako sostengu zabala da. Lan esparrotik ez ezik, hezkuntza komunitatetik eta gazte mugimendutik ere babes osoa jaso du ekimenak. Baita blusa eta nesken batzordena ere. Eta bukatzen ere atzo aurkeztu zuten aurtengo Araba euskarazen abestia. Entruzarmento taldeak Araba euskaraz jairako indako indua bestia, doinu dantzagarriak egin ditu jaiaren leloari jarreki. Biztu euskara izena du abestiak. Bideoklipa ere grabatu dute gainera. Oiongo San Vicente ikastolako ikasleek parte hartu dute bertan. Ta urtengo Araba euskaraz San Vicente ikastolak antolatuko du, baina Gasteizen egingo dute ekainaren 14ean.
Bukatzeko hasier, agenda.
Bai, bueno, agendari dagokionez, ba lehen aipatu bezala, ba ekinbide nagusia asteburu honetan izango da, egun batean Gora Gasteiz eguna izango dela, bueno, egun osoko egitaragua, hala ere baita ere gogoratzea Gasteizko gaztetxeko urtemuga hasi dela hasi zela aurreko asteburuan eta ostiral honetan adibidez gaztetxe bi erra izango da, bertan ba Arabako garagardo artisau garagardo zuerriak probatzeko aukera izango da eta baita ere kontzertu pare bat Kodigo Habana eta Marianitos Fly. Eta baita ere asteburu honetan Gasteizen Berri Txarrak taldeak bi kontzertu egingo ditu, bata larun batean Kubik aretoan eta beste bat igande 2000 aretoan.
Asier García, Berri Egunkariko Gasteizko kazetaria. Mil esker zure kolaborazioagatik eta datorren astera arte.
Atorren astera arte. Agur.
Agur.